tane kaymay kovdum. Verselim mal girdim o bayan kaldan. Sildim kuvandı harcay baykovdum. Kancarım korusuna hayran oldum. Artısın arka zavrum ahalarım. Zavru ve çaynamakta çaymay doldum. Mıncada min barkanım asalanmay. Noksanım koyverse de koymay doldum. Vatanın ölüm gündo bilmese de Paşanın kuvandığını koymay doldum. Aha kal sırkın kızın ayırdın sağlamda. Milyon sonlu koyun gülgü bana evlayda. Sağ olan ayda duydum. Ağlasın koyda sağsan o ağasınla. Hay hayın ağa kaldan. Sabah üşüdüm o başım bozup oksagan kara sayday babasına aldızı almadımsın o sol bağlandı ayrılgan gözün nahde karasına osulay kolgan durup o tred aydı şanmay şarkındın de şarkasınla Kansın aslan bitiyor nelerece, Ersin nur sultanda kalasında. Ana kansın kızılar gözünün kanakta, Milyon kurup oyun gülkü kadar evlerde, Aslanan zaynan dedi. Yem bozakın kuvan günü yem Arkanın enbiyete güle gelin. Siyincini basayım sözdün basın. Bir aylık cana bastın güle gelin. Şazga ziya koyun darıp olup çatın. Sol cahini şalpar tutma züle gelin. Kazak affı çiğ altın bir gülüşse. Bizim bir bir kutlukla su edemin. Kazak Bakırlar gelirken de Kavanbay köyün baygın kreginin Barenin basını yer bilip sürsün Kazaklı muzdarının kreginin Yer kodaya karşılaşı ve kanak bile Tölümün cibi tartı kanak bile Sen kuralı yesli bir köbendi de Beri kısım aldırı salak dine. Koluna kozu şekli dondur alsa, oturman oturuzdı canak dine. Osuvan Allah'dan bir kamat dine. Kaydan olsun bir sülle alak dine. Kezdik bir yürüye kezdik adamına, kezdik bir basın kezdik canak dine. Bağırın kayda gelip varacaktın, Kazak çeyin geldi de havak dine. Ardından kaçmalar alamanda, yedip bir dört ayakta sabah dine. Yer arısın arnafın gale aradırın, Almatı'da nefes gel en efirin. Kodaya bulacakta kanat yok boy, kanatın kerecay kanatın. Salda baygın kanatı salda basa aşık durgan ayısı canatın. Caratkanla bir unutmasın caratkanın aldına baratın. İtlanın kanatı itikada, ansak gelin atacın kanatın. Kanadın kayırdı koy soldan attın, batırın et kulakmaz babasın. Elcak vardın kanadı pazar çok da, kezgezge kulup söyleyip kalakalın. Mırgatanın kanadı katındadır, çalalı gözetmesin Allah'ın. Al kendi kobağandı yeğ sıfırsın, al gözü bir şarkı olsun Allah'ın. Halkındı kuvandığı şarafın, kanadından susuyum kanadı.
Ağımdan bölümünde seyredersin. Себеби биз устаздан мыктагынын жеңилип пасат кой бергенсиз. Бардан устаздын Асканбектин эмгиси эмгегинин теледирсин. Жыйма аткаткан булайтта 19 басына багыласын бергенсиз. Эй каракка басып чыгып калган жоргалга кесегенсиз.
Ел Астана бар қазаққа ел тұғыр боқтыр. Тарсымас қанат дейдін ұлым боқтыр. 19 ақынының сол ішек аспан бек арастанын жұбын боқтыр. Ағайын бұл қанаттың барарманы аспанның мойынына мұл боқтыр. Ал енді аспан бектің бар жегізі, халқының көңіліне шығу боқтыр. Еу мен айтам, байдақыптың ел жейдірмесін, басқа жаққа бұрмашы елдің көзін. Бабаңның мен айтамын жетірмесін, бабасын қалу мұтты кепсірмеді жай. Ел қанатым үйренген соң ел қолданылды, қашанда ақын елге болған мүлді. Мен бір шындық айтайын алдарында, өтірік болса соқпа қолдарыңды. Әдетке айналдырды қиятындар, айтса бір-бір лайла қолданылды. Ел басын жамандаса ел жақпайды, ел жағат президентке қолына кірді. Байыбына бармаймыз мег осының, қашанды қала берсін ол жауылы, шынымен мазалайды қол жанымды. Жекпеші кеш басының аз емес қой, ұмытпа кеше қарлай болғанымды. Дәл соның саясатын ұстанған соң, жаяулардың жартысын жорғанымды. Жарайын кемшіндегі барда шығар, сонда да ол қазағыма зорғадымды. Үйткені ол қазақтың бір баласы, түсінер күйгенімді қолғанымды. Сондықтан соған біле амандықты, қазағым қадір десең қолдағымды. Арыстанның ажалын тілер болсаң, шибөр басқарады орманыңда бай. Сіздердей елге қарап еткіз деймін, қазақтың әр баласын етті деймін. 73-ке келсе де ел басымыз көбіне күн шығарар кетті деймін. Мен Нұрсұлтан кеттім деп тілемеймін, Мәсібім келді деген деп тілеймін. Ел көмірден жылап қала ел кезді дерсін, жеңіліп қалар болсаң жер көрдерсін. Қанат болсаң жайсайшы қанатыңды, көрейін келбетесін, келбетесін. Әйтпесе тауықтыңда қанаты бар, ұспасаң шежіреңді шерлетерсін. Бәлкім жарап қаларсың бір пайдаға, терлеген маңдайыңды желдетерсін. Бұл қазақ ер қанаты атпен жеді, атыма жеткізесін сен де келсін.
Бұқараның алдында бір атаға болмасын Асқанбекке сірә таба. Ер қанаты ақ деген мақалды айтып, жүлде деп бұл өз өзін жұбатама. Мәсіл емінсем деген арманыңыз көрейік құлатама, жұбатама. Әй, көріпке жетпек түгіл қанат байлап, айтыстан шүшпекке бір атаға. Жасырған айран барау туыс ішке, сен бүгін бармақтысын бұрыс іске. Темір тұлпар мұрындың қос жолы бар, Асқанбек тартып отыр тыныс ішке. Бірі жеңу ал, бірі сатып алу, бір ақынға жүктеліп бір күшке. Жеңу жаманның қолынан келе қоймас, сондықтан тәуекелдің тынышы іске. Ал сатып алу үшін ақша керек, ол үшін бетіңді бір дұрыс іске. Бір атаға қаратпайлап әуле болмай, қолына түрік алып жұмыс істе. Бұттарға сегірсеңіне жетпейді ғой, асқарта өздігінен шөкпейді ғой. Ағаларды бекерге сөкпейді ғой. Ағалар Астана мен Бурабайға ақылы жол арқылы өттейді ғой. Әйтпесе жол жөндеуге бере берер мемлекеттің қаржысы жоқ дейді ғой. Осылары халықты қарап тұрып, бар шаруаны сылтаумен реттейді ғой. Мысалы ол жолмен бұл халықтың күніне бір ақ рет өтпейді ғой. Күніне жолға салық төлей керек, халықтың қаражаты жетпейді ғой. Шынды дұрыс ал ендеше, министрлер ел үшін ондай қайғы шекпейді ғой. Өйткені Астанадан Бурабайға өздері ұшақпенен беттейді ғой. Жұрт болса дәстүрлі жолмен жүрмегесін ақылы жолдан зиян шекпейді ғой. Бір сақалға салық салып тастаса керек, көсемелдің түгі де кетпейді ғой. Дос болып кемеңгермен келіспенде өттік қой биіктенде еңістенде. Бірлікпен жүрді қызға әлде қашан айналып кетеледі өрістенге. Қырық пышақ болып жүріп әншілерге тегін шулы қаламыз жешкенде. Неліктен біздің қазақ мәз болады жүзге руға бөлініп келіскенге. Бір-бірін жеп көрейді көрістерге қырық бірде кез болғанда еңістерге. Өз жерлерді қоянды қызметке пайдасы мен парақор жегіштерде. Футбол қағарымының ақындасы жастарда үйір болып жүр келістерге. Бұл күнде рудың атын көп көресін БМВ Тойота мен Мерседесте. Сөйтіп үлес қосқандай ыржияды мемлекеттік маңызы зор істерге. Бір қазақтың бәрқашан бауырыңмен не жетін бүтініңді бөліскенге. Әйтпесе жүзге руға бөлінгеннен ешқашан жете алмаймыз жеңістерге. Бетпетімен кеткендер көп ұзамай етпетінен құлай жетекшілерге. Байғайын бұл ағамның баршамасын кейде керек бағытта қарсағасын. Айтпақшы ат шулы тамадасын, ақын үшін көтеруден шаршамасын. Ел қалап жүргеннен соң тамада деп, ең қалын қалталарға жол салып қол саласын. Табысын емес сұрағанын қанын қанын қарсын болғаннан соң тамсанасын. Жақында үйленгені жақын едім, егер түрен жиылып барсалашын. Көп келіп қоймасын көкіремінде бір тойына шақыра қалса досым. Досым деп мен өзіңе келіп тұрмын, тойлардың басқарған деп қаншамасын. Әдеттегі бағаныңе әкімденбей ақындардың тойына қаншамасын.
Дейсіңде отау құрып келін далам. Сіздің той деп сұласын егін далам. Егер де мен тамада болып жатсам, халықтан ерекше ғой көңіл маған. Дейсің бе біздің тойға қаншаласың, арманың осы болсын орындаған. Бауырым сен түгілі шынымды айтсам, әр қазақтың тойына тегін барам ба десе. Өзі той басқарар қауымыз ғой, той болатын шаңыраққа бауырымыз ғой. Той деген тәңір берген шын қазына. мәңгілік шырқалардың әніміз қой, барған жерде тілейміз қой думанды, болдаға қарағанда тәміріміз қоя дейді. Бұл бақыт кімдерге бе оралы бе, ет жүріп кезге жарып соғады де, сен баған жұмыс істе деп қоясын. Осылай ілім, осылай ілім үзіне құрмалы де, қолында дипломың болса да қазақ пен құрылысқа оралы бе. Етті бендім Астана қаласында бір үйге үш отбасы қонады де, 75 мың теңгеге жұмыс істеп 80 мыңға үй жалдап алады де. Бірақ қазақ көрмеген азап бар ма, бір күні бақыт келіп қалады де. Құдайға тәубе болып жүрсіңдер ме, өлген соң мен жүрейім болады деп айтты. Оғланыңа келімсе, оғбатаңыз, болар елдің баласы болша атамыз. Астанада Мирзаян көшесі бар, бетке басып айтардай қолға атамыз. Сол жүйіктің қолынан Мехбол Махмет, кеше біз сорланамыз, сорлағамыз. Көтеріп неге сонша көше беріп, жауға қатын жебері жолға атамыз. Біз қазақ қожанасыр қалыппыз ғой, елісін туған елді сорлағамыз. Біздерді таспен атқан жауыздарға, неге сонша тас мүсін орнағанда дейді. Тек қана жиын тойға келетінмін, халқыма сүйіншілеп келетінмін. Сені жеңу мен үшін қиын емес, сенен де мықтыларын жеңетінмін. Қой бауырым, осымен тоқтатайын, басқаға да көңіл бөлетінмін. Жолынан қайып кеткен дұрыс емес, сөрінен келіп тұрып керек ұдың. Кетерім де кетпесем бір ән салып, Естайдың ауылында неге тудың ма дейсің. Өз қалаңнан артып қалар бармаған, есіміңде сыймаяқты арнаға. Нұр сұлтанды, Нұр сұлтанды жаратқан, мың шүкірлік айтам күнде Аллаға. Сен патшасың, мен халықпын жанаға. Сенсіз менің бақ жұлдызым жанама. Әнге қосып нұр екенді айтпасам, атым шауып бас бәйгені асылаға себеп туар алайын. Көргенеміз патшалардың талайын. Келген күннің не боларын кім білсін, ең бастысы сен аман бол ағайын.
Мәріне сөре жақсын, сөреде мәрі жаққа алыстайды. Мирзаянның көшесін айтып жақсы, Асланбекке болып тұр намыс қайғы. Рухы қазақ болмаған көп ағалар, қазақ үшін сіздерге алыстайды. Қызметке елге өйбәдің ұлдарымызды, жақсылыққа табыстаймын. Әй, көкегенің орны ауыспаса, көшелердің аттары ауыспайды. Патша естек алқалық келегеден екеуі бір-біріне көмек екен. Келегеріп естегі серік болса, бірқына атау толқын көнеді екен. Елменен ел басына бірлік болса, терезеден болады келеге екен. Сондықтан бұл басшысы қолбаштаған елді көрсіп шақтықтан елен етеді. Ал енді кей жандардың осы күнде ел басын сақтайтынын неден екенін, өз патшаңды жаман деп сақтағанмен біреу жақсы патшасын берем екенін, отар бойда сендерге ерен екен, біз осындай ұстаным керек екенін. Ел басын сақтап жүрген адамдарға мен мынадай мысалды өнеге етемін. Баяғыда білімді данышпанға бір кісі сұрақ қоя келеді екенін, Құдай бір тілегіңді қабыл алса, кімге бақ тілегің деп жүреді екен, патшама тілегің деп данышпан ерекше бір сезімге енеді екен, сол бақтың өзіңе тілемейсің деп кісі данышпанды сөгеді екен. Дәл сол кезде данышпанның жауабын былайша түсіндіріп береді екен, сол тілекті өзіме тілер болсам жалғыз-ақ бақытты болып неге жетемін. Ал патшама тілесем сол бақытты халқымды бақытты етер деген екен.